Dobrý den a příjemný poslech příběhů z kalendáře s datem 14. června. U mikrofonu jsou připraveni Monika Valentová
a Jan Kovařík.
Jestli se cítíte připraveni taky, my začínáme. Souhlasíš?
Já souhlasím naprosto a jenom bych ráda v úvodu řekla, dnes se mi stala taková vtipná věc.
Souvisí to nějak s dnešním pořadem?
Právě, že souvisí.
No tak dobře.
Když jsem dětem řekla, že dneska budeme mluvit o slavném partizánovi, tak nevěděli, kdo je to partizán a mysleli si, děvenky, že to byl asi nějaký odborník na pořádání večírků, jakože party zone.
No je fakt, že slovo partizán už dnes nějak často neslyšíš a my toto slovo rovnou využijeme, jestli souhlasíš, jako první indicie, která napoví, o kom budeme mluvit.
Souhlasím a dovolím si hned přidat indicii druhou. Člověk, kterému se dnes budeme věnovat, měl něco společného s Kubou.
No já bych rád upozornil, že zmiňovaným partizánem není Krakonoš. Ten je sice také spojován s Kubou, Anče a Trautenbergem, ale my myslíme Kubu ve smyslu republiky nebo ostrova, chcete-li.
Ano, a třetí indicie, která už jenom zbývá, zní motocykl. Tak co, už víte?
A nebo jsme vám zamotali hlavu víc než obvykle. Rozuzlení naší tradiční hádanky zazní po písničce.
V příbězích z kalendáře, které na dvojce právě teď posloucháte, nastal čas odtajnit jméno člověka, kterému věnujeme následující hodinu.
Domnívám se, že někteří z posluchačů a posluchaček dvojky dokázali správně odhalit identitu Ernesta Che Guevary, i když naše první indicie partizán byla ještě poměrně obecná.
To ano, jak bys vlastně popsal partizána, Honzo?
No to není úplně jednoduché, ale dá se definovat. Partizán je vlastně bojovník, který sice oficiálně nenáleží k žádné bojové jednotce, ale osobně se považuje za součást jedné z bojujících stran.
Tak já doufám, že mé dcery poslouchají. Dodávám, že partizáni často hráli ve vojenských konfliktech velkou roli. Znali dobře svůj terén, věděli přesně, za co bojují a tím, že se neřídili podle standardních bojových pravidel, dokázali svému nepříteli leckdy řádně zatopit.
Ano, partizáni vstoupili do historických bitev, ale je fakt, že díky utajované činnosti se jako jednotlivci příliš neprosadili do školních osnov, natož pak do širšího povědomí.
Ale Ernesto Che Guevara patří k výjimkám.
Ano, tento muž se stal pro revoluci doslova symbolem.
Já jsem si jistá, že jeho jméno spoustě z našich posluchačů naskočilo při vyslovení druhé indicie, tedy Kuba.
No ale pořád to nebylo jisté. Nezapomeň, že u revoluce na Kubě nebyl jen Ernesto Che Guevara, ale také jistý Fidel Castro.
A právě proto jsme měli ještě třetí nápovědu, tedy motocykl, aby bylo možné z těchto dvou jmen vybrat to správné.
Nejen na motorce, ale i pěšky, stopem a taky na lodi poznával Ernesto Che Guevara se svým kamarádem Albertem Granadem krásy Jižní Ameriky.
A nebyla to jen krása. Poznával i život prostých lidí, který nebyl vždycky zrovna radostný.
Ernesto si z téhle cesty dělal zápisky, které pak vyšly i knižně a jmenují se Motocyklové deníky.
Téhle látky se mimochodem později chopili i filmaři a stejnojmenný film získal, kromě srdcí diváků, i několik filmových cen.
Tak tedy hlavního hrdinu dnešního pořadu už znáte. A co o něm řekneme zajímavého? Vydržte pár minut.
Názory na Ernesta Che Guevaru, který je hrdinou příběhu z kalendáře na dvojce, se výrazně liší.
To tedy ano, jedni v něm vidí hrdinu a revolucionáře.
A druzí masového vraha.
A možná je tu ještě třetí skupina lidí, ti by ho označili za snílka. Za dítě, které vrostlo do uniformy, ale v hlavě stále zůstalo s oblíbenými hrdiny z dobrodružných knížek od Žila Verna.
Když jsme u toho dítěte, pojďme si udělat menší exkurzi do roku 1928, ve kterém tenhle známý revolucionář přišel v argentinském městě Rosario na svět.
Ernesto se narodil jako první z pěti dětí.
Není bez zajímavosti, že právě prvorozené děti mají často tendenci dosáhnout vyššího vzdělání a derou se do vedoucích pozic.
Poslyš, to je pravda. Dovolím si malou odbočku. Věděla si, to vím z jedné studie, že z 23 kosmonautů, které zkoumali, bylo 21 prvorozených nebo jedináčků?
Tak to jsem nevěděla. Ale jsem si téměř jistá, že ani ten nejslavnější kosmonaut se nestal takovou ikonou jako právě Che Guevara.
To máš pravdu. Ani Gagarina, ani Armstronga rozhodně nevídáme tak často nasprejovaného na zdi nebo vytištěného na tričku jako tohoto neúnavného propagátora komunistických ideálů. Víme, kde se vzal jeho příklon k myšlenkám Marxe a Engelse?
Do učení těchto mužů ho prý překvapivě zasvětila jeho matka Célie.
Přitom zrovna ona by měla mít z levicové ideologie spíš obavy.
Spolu s manželem totiž patřili k argentinské vyšší společnosti.
Nejen to, Ernestův pradědeček byl dokonce jedním z nejbohatších lidí Jižní Ameriky.
Co ještě o dětství Che Guevary víme?
Víme, že měl astma a často nechodil do školy.
Ale nepředstavujme si ho rozhodně jako intelektuálního dušného tichošlápka.
Právě naopak. Che Guevara měl velmi rád sport a třeba do fotbalových utkání se pouštil s takovou vervou, že kolikrát během hraní kvůli své nemoci skolaboval a kamarádi ho pak nesli domů k ošetření.
Jak vidno, byl to bojovník už od útlého dětství.
Škoda, že nezůstal u fotbalu. Dnes se v příbězích z kalendáře bavíme o známém revolucionáři Ernestu Che Guevarovi. V minulém vstupu jsme už řekli, že do světa komunistických ideí ho pozvala jeho matka Célia.
Je jisté, že zájem o řešení společenských otázek byl v malém Ernestovi hluboce zakořeněný.
Však během jeho dětství probíhala ve Španělsku občanská válka.
Desetiletý chlapec válku bedlivě sledoval a do mapy si zaznamenával postup republikánů.
Zároveň s tím si začal tříbit své budoucí politické postoje.
Už v 16 byl známý jako intelektuál, který své radikální názory neváhal obhajovat před rodiči i před učiteli.
A v čem byl tak radikální?
No, například vystupoval proti všem typům oligarchie.
Význam slova oligarchie byl stejný za jeho i za našich časů.
To znamená, že většině vládne hrstka prominentních osob bez jakékoliv společenské kontroly.
Vzhledem k Che Guevarově šlechtickému původu můžeme předpokládat, že diskuse doma s ním musely být opravdu vášnivé.
Je pravda, že jeho rodiče patřili do vyšších kruhů, což ale rozhodně neznamená, že by byli bohatí. Byli to spíš takoví bohémové, kteří byli ve společnosti oblíbení.
Takže na první pohled se může stát, že se Che Guevara dostal ke komunistickým myšlenkám jako k módnímu výstřelku intelektuální bohémy.
To by byl ale příliš jednoduchý pohled.
On spíš velmi citlivě vnímal americký imperialismus a spatřoval v něm opravdové zlo.
Se značným znepokojením sledoval politické dění nejenom v rodné Argentině, ale v celé Jižní Americe.
Viděl, jak vlády těchto států často jednají proti zájmu vlastních obyvatel, a to i kvůli nadnárodním, často americkým společnostem, které je měly v hrsti.
Jak vidno, mladý Ernesto mohl vyrůstat spokojeně, stejně jako jeho vrstevníci.
Jenže on měl v sobě nepokoj, který mu nedal spát.
Obdobím revolty si projde hodně mladých lidí.
Ale jen málo kdo dokáže přetavit revoltu v revoluci, která má za následek státní převrat. Ernesto to dokázal.
14. června roku 1928 se narodil Ernesto Che Guevara, kterému věnujeme dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Neduživý chlapec z dobré argentinské rodiny se proměnil v náruživého revolucionáře. Možná i proto, že procestoval na motorce skoro celou Jižní Ameriku a viděl, jak tady prostý lid žije.
Možná vás překvapí, že měl být lékařem. Své formální vzdělání dokonce dokončil, ale praxe si nikdy nenastoupil. Raději cestoval dál, tentokrát už ve službách revoluce. Ta ho zavedla do Guatemaly, Mexika i na Kubu. Všude tam se podíváme v následujících minutách i s ním.
Příběhy z kalendáře jsou dnes věnovány Ernestu Che Guevarovi. To, že podnikal expedice po Jižní Americe, to jsme už zmiňovali.
První cestu napříč Argentinou vykonal v roce 1950. Tomu bylo 22 let.
Viděl životní úroveň lidí na venkově, která byla v přímém kontrastu se životem obyvatel Spojených států.
Další objevitelské cesty na sebe nenechali dlouho čekat.
Během následujících 2 let navštívil Chile, Kolumbii a Peru.
V Peru mimo jiné zavítal i do Leprosália.
To bylo místo, kde izolovali nemocné leprou od zbytku obyvatelstva, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci.
Sám Ernesto lékařství studoval, ale zdá se, že i tady přemýšlel o tom, jak místo několika nemocných vyléčit rovnou celé lidstvo.
V jednom ze svých dopisů matce píše: dříve jsem se více či méně věnoval medicíně a ve volném čase jsem nesouvisle studoval San Carlose. Nyní je San Carlos na prvním místě, je ve středu a po léta zůstane.
No, já jen pro jistotu a pro pořádek dodám, že San Carlosem v překladu svatým Karlem nemyslel vzorný syn nikoho jiného než Karla Marxe, teoretika dělnického hnutí socialismu a komunismu. Nejsem si jistý, co by Marx na tu svatost řekl.
Po dvouletém putování se Che Guevara vrátil domů a dokončil studia medicíny.
Měl z něj být dermatolog a málem k tomu i došlo.
Rozhodl se pro cestu do Venezuely, kde chtěl pracovat v tamní kolonii nemocných leprou.
Osud tomu ale chtěl jinak a Che Guevara do Venezuely nedojel.
Po cestě se seznámil s právníkem Ricardem Rochem, který mu vyprávěl o politických změnách v Guatemale. Che Guevara se nadchl a rozhodl se jet právě tam.
Zanedlouho se začlenil do tamního levicového hnutí a aktivně podporoval demokraticky zvoleného prezidenta Arbenze.
Dokážu si představit, že právě jeho pobyt v Guatemale byl vlastně posledním hřebíčkem do rakve, ve které pochoval byť i ten sebemenší kladný cit ke Spojeným státům americkým.
Ještě se do Guatemaly vrátíme, tedy za předpokladu, že s námi na dvojce zůstanete. Příběhy z kalendáře s datem 14. června jsou na dvojce věnovány osudům revolucionáře Ernesta Che Guevary. Právě 14. října 1928 se totiž narodil.
Před písničkou jsme zmínili, že po studiu medicíny zamířil do Guatemaly, kde zrovna probíhal politický převrat vedený plukovníkem a pozdějším prezidentem Jacobem Arbenzem Guzmanem.
Právě tyhle události byly pro Che Guevaru dalším důležitým životním mezníkem.
Připomeňme, že procestoval značnou část Jižní Ameriky a viděl, v jak zuboženém stavu se nacházejí její obyvatelé.
Nejinak na tom byla i Guatemala. Jen pro představu, 8 z 10 lidí v té době nemělo boty. 7 lidí z 10 bylo negramotných.
Zemi svírala chudoba a hlad.
A problém byl mimo jiné v tom, že pouhá 2% obyvatel vlastnila opravdu velké množství zemědělské půdy a žila tak na úkor zbytku lidí.
Plukovník Arbenz se tento nepoměr rozhodl vyřešit opravdu rázným rozhodnutím. Vyvlastnil půlku pozemků v zemi, aby je rozdal indiánským bezzemkům a dalším obyvatelům.
Toto vyvlastnění se dotklo asi tisícovky lidí.
Problém byl v tom, že část vyvlastněné půdy patřila americké firmě United Fruit Company, která měla v guatemalském zemědělství monopol.
No a co čert nechtěl, ministr zahraničí Spojených států John Foster Dulles byl v téhle firmě akcionářem.
A k ještě větší smůle plukovníka Arbenze měl tento vlivný akcionář bratra, který v té době šéfoval CIA.
A tak byla plukovníkova vláda obviněna z šíření komunismu. CIA v zemi zorganizovala puč, do řízení země dosadila vojenskou chuntu a Arbenz musel odcestovat do exilu.
Mimochodem část vyhnanství strávil dokonce v Praze.
Víte proč? K naší republice měl vazby z dob, kdy tady nakupoval zbraně pro svůj převrat.
Toto všechno prožil společně s plukovníkem Arbenzem i Ernesto Che Guevara.
A úplně stejně jako plukovník musel i Che Guatemalu nuceně opustit.
Vzhledem k jeho založení si asi dokážete představit, jaké u toho mohl mít pocity.
No, představivost mám bujnou, ale zažít bych to nechtěl. Naše vyprávění, které posloucháte v příbězích z kalendáře na dvojce, jsme před malou chvílí přerušili ve chvíli, kdy Ernesto Che Guevara nedobrovolně opouští Guatemalu, kde za přispění Spojených států amerických právě dochází k vojenskému puči.
I přes neúspěšný pokus o politický převrat byla guatemalská zkušenost pro Che Guevaru důležitá.
Na vlastní oči se přesvědčil, že změna státního uspořádání je možná nejen v teoretické rovině, ale lze ji opřít i o konkrétní činy.
Nelze se tedy divit, že si po útěku do Mexika padl do oka s Fidelem Castrem.
Fidel Castro si byl s Che Guevarou v mnohem podobný.
Jeho otec byl na Kubě bohatý majitel plantáží s cukrovou třtinou.
Díky výnosům těchto plantáží mohl Fidel dosáhnout na kvalitní vzdělání a stal se tak právníkem.
No a jako právník se angažoval hlavně u politicky motivovaných procesů.
Jeho úsilí ho nakonec dovedlo až do vězení. Později z něj sice vyšel na amnestii, ale dostal zákaz veřejného vystupování.
A to byl také ten důvod, proč se Castro objevil v Mexiku a cvičil sebe i ostatní v boji. Rozhodl se, že na Kubě způsobí politický převrat a svrhne diktátora Batistu.
Jeho spolubojovníci mu slepě věřili, i když pro náhodného pozorovatele vypadal začátek této historické akce spíše legračně.
Ano, pro přesun svých 83 mužů z Mexika na Kubu totiž využil starou loď, kterou našel na řece.
Ani ne 20-metrová rybářská loď musela překonat vzdálenost 2000 kilometrů, a to šnečím tempem 16 kilometrů v hodině.
Plavba ke kubánským břehům trvala celý týden. Vylodění mužů bylo ale zpozorováno a armáda na jejich dopadení nasadila početné vojenské oddíly a letectvo.
Z původní posádky zbylo pouhých 14 mužů.
To na první pohled nevypadá jako velký počet, ale nesmíme zapomínat, že místní lidé byli na vládnoucí třídu opravdu hodně naštvaní. Fidelovi a Che Guevarovi se podařilo získat masivní podporu Kubánců a svou vysněnou revoluci nakonec opravdu uskutečnili. V Ernestu Che Guevarovi, kterému patřily dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, vidí mnozí fanatika a masového vraha.
Možná se jim nelze úplně divit. Při revoluci probíhaly rychlé soudy, které často končívaly rozsudkem smrti.
Sám Che Guevara proslul svým výrokem při projevu v OSN. Ano, popravovali jsme, popravujeme a budeme popravovat.
Na druhou stranu se snažíme ale pochopit i ty, kteří ho dodnes uctívají.
Che Guevara zřejmě opravdu věřil ve smazání třídních rozdílů a v právo na rovnost. Snažil se pomáhat všude, kde to šlo, a inspirovat i ostatní.
Například, když bylo zapotřebí pomoct při vykládce lodi, nerozpakoval se a přidal se k dělníkům.
A nepřestal ani s vypnutím televizních kamer. Pomáhal až do vyložení posledního pytle a podobných historek je spousta.
Kdo ví, jak by to s Kubou nakonec dopadlo, kdyby se Che nerozkmotřil s Fidelem Castrem a neodešel zachraňovat zbytek Jižní Ameriky. Toho mimochodem nakonec stálo i život.
No, řeknu ti, Honzo, nebylo to při pondělku tedy úplně jednoduché téma.
Souhlasím.
Ano, ale když se, ty se musíš účastnit samozřejmě i zítra příběhu z kalendáře, ale když se budou účastnit i naši posluchači, tak slibuju, že vám vlijeme trochu nové krve do žil.
To zní jako zajímavý slib, pořád lepší, než kdyby si pohrozila, že někomu žilou pustíme. No, víc už asi naznačovat nechceme, vydržte do našeho zítřejšího setkání. Naschledanou.
Těšíme se na vás.